Şymşon ýene de aýalyny ýydyna getirmek üçin filistleriň ýanyna gitdi. Emma aýalynyň kakasy gyýydyny başga birine beripdi. Şymşon oňa: "Men şu gyýydy filistleriň kyýaly ederin" diýdi. Ol gidip 300 sany tilki tutdy. Şymşon şol tilkilerin guýruklaryny goşa-goşadan daňdy. Soňra ol ýanyp duran otly şemi tilkilere baglatdy. Filistleriň buğday ekilen meýdanlaryna goýberdi. Filistleriň ähli hasylaýandy. Olur Şymşony ýygrendiler, hem de onu öldürmäge tynaşdylar. Emma Şymşon eşegin äň soňkuny aldy da, onuň bilen 1000 sany filistini öldürdi.